Comezaron xa oficialmente as vacacións da Semana Santa. Os escolantes asistiron hoxe ao seu último día de clase e disfrutan xa dos merecidos días de descanso que se estenderán ata o lunes de Pascua. E tamén vacacións para aqueles pais e nais que puderan tomar unhas xornadas de permiso no traballo para compartir cos seus pequenos estes días festivos que non todos celebran por igual. Así as cousas, para unha Semana Santa preséntase como uns días de lecer, para rachar con monotonía, descansar e tamén realizar, se a crise o permite, algunha que outra pequena escapada. De Bargantes, para outros, comeza un período de intensa actividade litúrxica e comprende dende este mesmo domingo coa celebración da bendición dos ramos e ata o domingo de resurrección. Na Semana Santa, os cristianos conmemoran a paixón, morte e resurrección de Xesús de Nazaret. Este período iníciase rememorando a entrada triunfal de Xesús en Xerusalén ao lombo dun burro no medio dunha multitude que o aclamaba como fillo de Deus. Por lo tanto, as ceremonias litúrxicas deste domingo van consistir na rememoración desta pasaxe evangélica coa bendición dos ramos del obreiro ou olivo que levan nas súas mans os fieis. Nas Pontes, esta celebración está fixada para as 12:45 da mañá na igrexa parroquial, sen dúbida a máis numerosa e a máis seguida de toda unha Semana Santa recollida como é a Pontesa allea ás tradicións nas localidades cercanas de elementos de atracción do turismo. Pero haberá novas oportunidades para aqueles que non podan ir ao mediodía, a 6:00 PM na residencia da Madalena, a 7:00 PM na Capela do Carme. Este ano, a que se suspende é a bendición de ramos na igrexa do Poboado, porque está en obras este templo. Ademais, haberá misas e bendicións dos ramos tamén nas diferentes parroquias pontesas, comezando as celebracións ás 10:00 AM no Aparral en Espiaredo. Ás 11:00 PM a bendición será na Vilabella en Roupar e a 1:00 PM en Penadiriz. Pola tarde as misas comezan ás 4:00 PM no Freixo, ás 5:00 PM no Deveso en Villeiro e ás 6:00 PM en Somede. En todos os casos repetirase a liturxia da bendición dos ramos. E logo o domingo de Ramos, as celebracións continuarán sementando a institución da escarística no Xove Santo, a crucifixión de Xesús e mala súa morte, o Venres Santo e a resurrección na Vixilia Pascual. Na noite do Sábado Santo, o domingo de Resurrección. Un programa que tamén as Pontes vai ter, sen dúbida, ese carácter moito máis recollido e local. Por outra banda, aproveitando, comentamos xa e confirmamos que finalmente o Festival da Canción Vocacional, que este ano celebra a 14ª edición, non se vai realizar por primeira vez nas Pontes. Desta vez será en Mondoñedo. Estaba previsto en As Pontes, de feito, así anunciábamos no seu momento, pero definitivamente non vai estar a tempo a igrexa do Poboado. Unha igrexa que está a ser reparada, sobre todo no seu tollado logo dos efectos do furacán, e as obras non van de arrebatar o tempo local. Por primeira vez na súa historia, este Festival da Canción Vocacional non se celebra na vila de As Pontes. Mantense todo o resto, o lema chamados amor, a data 25 de abril, a celebración mañá tarde, pero ten que trasladarse ata Mondoñedo.